Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 22 octombrie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, după o noapte căreia i-au mai rămas în nord deocamdată doar 2-3 pași de coborât până la pragul de îngheț, ziua se va reface rapid până la pragul unui confort termic și de frumusețea anotimpului, demnă de admirat. În sud, maxima va fi de 22 de grade, în nord de 18, iar în regiunea centrală și capitala Chișinău se va respira aerul tomnatic la o temperatură de 20 Celsius, evitându-se, bineînțeles, zonele de grandioase ambuteiaje. Sunt oare drepturile unei persoane bănuite de săvârșirea unei infracțiuni iluzorii în Republica Moldova? Se separă acțiunile legitime ale poliției de relele și degradantele tratamente, cu voie sau fără voie, la care este supus deseori cel reținut? Ce mai este de făcut ca modul în care operează poliția să reflecte o autentică abordare bazată pe drepturile omului? Și cum procedurile pot consolida inclusiv demnitatea profesională a polițistului? O convorbire la această temă peste câteva minute cu Victor Munteanu, directorul Departamentului Justiție și Drepturile Omului în cadrul Fundației Soros Moldova. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan, astăzi întrebându-se cu nedumerire de ce votează moldovenii. Va urma jurnalul de corespondență semnat de Alexandru Călinescu. Acum despre listele de partid în România ca leac de imagine proastă, dar și despre jertfe electorale, vorba lui Caragiale. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
La microfon, Ileana Giurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Dragoș Tudorache, raportorul Parlamentului European pentru Moldova, a criticat miercuri dur acuzațiile recente ale Moscovei, făcute de șeful Serviciului de Securitate, Serghei Narușkin, și de ministrul de externe, Serghei Lavrov, care susțin că Occidentul ar încerca să influențeze alegerile prezidențiale din Moldova. În opinia eurodeputatului de la Renew Europe, Dragoș Tudorache, aceste declarații venind de la Moscova sunt o practică mai veche de dezinformare a Rusiei. Uniunea Europeană, a precizat el, nu este interesată decât ca alegerile din Moldova să fie libere și corecte, indiferent de ideologia candidatului care va câștiga. Marțiară, Parlamentul European a aprobat raportul coordonat de Tudorache privind modul în care sunt aplicate prevederile acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Raport în care se sublinează că alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie vor fi un test de democrație și domnia legii. În Republica Moldova s-au raportat miercuri încă 833 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel, bilanțul infectărilor a ajuns acum la peste 68.700. S-au raportat miercuri și 13 decese noi legate de noul coronavirus. Cehia a reintrat în carantină parțială în tentativa de a limita răspândirea pandemiei de coronavirus după ce numărul de noi cazuri de contaminare a crescut vertiginos. Miercuri, premierul ceh, Andrei Babiș, a anunțat că toate magazinele neesențiale se închid, iar cel puțin până pe 3 noiembrie oamenii trebuie să stea în casă dacă nu merg la lucru, la cumpărături sau la medic. Cu două zile în urmă, în Cehia se raportaseră aproape 12.000 de cazuri noi de COVID-19 și asta la o populație de numai 10.799.000 de locuitori. Numărul deceselor în Cehia a crescut la peste 1.600. În multe țări europene s-a revenit la măsuri sanitare drastice menite să oprească o nouă explozie de cazuri de contaminare cu coronavirus, dar noi tratamente dezvoltate în ultimele luni au redus peste tot rata mortalității. Pe lângă Cehia, Franța, Spania, Italia și Rusia sunt țările care se confruntă în acest moment cu creșteri spectaculoase de noi cazuri.
Aici Radio Europa Liberă.
Papa Francisc afirmă în filmul Francesco, lansat ieri, că homosexualii ar trebui protejați de legile Uniunii Civile într-unul din cele mai clare mesaje ale sale despre drepturile minorităților sexuale. Filmul documentar este realizat de regizorul Evgeni Afinevski și este nominalizat pentru premiile Oscar. Biograful papal Austin Everight a declarat pentru agenția Reuters că declarațiile suveranului pontif în acest documentar au fost unele din cele mai clare pe care Papa Francis le-a făcut pe această temă de la alegerea sa în 2013. Fostul președinte democrat Barack Obama a atacat dur strategia actualei administrației Trump în combaterea pandemiei de COVID-19 în Statele Unite. Vorbind la primul meeting electoral la care a participat pentru a susține candidatura la președinție a fostului său vicepreședinte, Joe Biden, Barack Obama a criticat și încercarea administrației republicane de a elimina în plină pandemie sistemul de asigurări medicale pentru toată lumea, creat în ultimul său mandat, așa numitul Obamacare. A criticat și politica economică nedreaptă a administrației Trump și modul în care aceasta a navigat cele mai recente conflicte rasiale provocate de uciderea în aprilie a lui George Floyd. Meetingul electoral a avut loc la Philadelphia, în statul Pennsylvania, unul din așa numitele state indecise care trebuie câștigate de orice pretendent la Casa Albă. În 2016, Trump a câștigat în acest stat, dar acum sondajele de opinie îl pun pe Biden în frunte. Președintele american nu este ales direct prin vot popular, ci de electorii desemnați din fiecare stat, ceea ce înseamnă că alegerile prezidențiale se decid de fapt la acest nivel. Liderii din Armenia și Azerbaidjan par decis să continue luptele pentru regiunea separatistă Nagorno-Karabakh, regiune din Azerbaidjan controlată de milițiile armene. Și asta deși eforturile diplomatice susținute continuă pentru a se pune capăt luptelor care riscă să transforme conflictul din Nagorno-Karabakh într-un conflict regional cu implicarea Rusiei și a Turciei, care este țară NATO. Și asta de părți opuse. Premierul armean Nicol Pașinian a declarat ieri, într-un discurs transmis live pe Facebook, că pentru moment nu există niciun punct comun între cele două părți, câmpul de bătălie fiind singur loc unde pot fi rezolvate problemele. O declarație similară făcuse tot miercuri și președintele azer, Ilham Aliyev. Președintele armean, pe de altă parte, Armen Sarkisian, s-a aflat miercuri la Bruxelles pentru discuții cu liderii Uniunii Europene și ai NATO, în timp ce miniștrii de externe azer și armean erau la Moscova pentru negocieri. După Moscova, cei doi miniștri de externe sunt așteptați la Washington pentru discuții vineri, 23 octombrie, cu secretarul de stat american Mike Pompeo.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Vă îndemnăm de asemenea să urmăriți cronica electorală a Europei Libere, Eu și votul meu, o emisiune realizată de Valentina Ursu și prezentată zilnic de luni până vineri, cu începere de la ora 13. Emisiune pe care o regăsiți, bineînțeles, și pe site-ul postului nostru de radio.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, interlocutorul de astăzi al postului nostru de radio este, cum vă anunțam la începutul acestei emisiuni, Victor Munteanu, directorul Departamentului Justiție și Drepturile Omului în cadrul Fundației Soros Moldova. Prilejul, un progres semnificativ la capătul unui efort constant al Fundației de a promova și consolida procedurile standard de operare pentru poliție, care necesită întâi de toate o abordare bazată pe drepturile omului. Vasile Botnaru l-a întrebat pe domnul Munteanu despre ce exact este vorba și ce schimbări în bine sunt avute în vedere.
Este vorba de elaborarea și aprobarea, deja printr-un ordin al șefului Inspectoratului General al Poliției, a unor proceduri unice, standard de operare pentru poliție, proceduri standard de operare care să aibă în primul rând în vedere drepturile persoanei reținute. Orice om care intră în contact cu poliția, contact care se soldează cu o restrângere pe timp, pe un termen foarte scurt, a dreptului la libertate, libertatea de mișcare, deci unul mai merge în direcția în care mergea, da? Are consecințe foarte sofisticate și foarte complicate. Și acest contact trebuie să urmeze niște reguli extrem de clare. Prima dată este vorba de informarea individului care este oprit de către poliție, indiferent din vari motive, despre motivele acestei intervenții în dreptului la libertate. Deci omul trebuie să înțeleagă în fiecare secundă de comunicare cu reprezentanții structurilor de forță, ca să zic așa, a puterii coercitive a statului. În prima linie, la puterea coercitive a statului, se află poliția. Numărul 1, de ce i se întâmplă, ce i se întâmplă, 2, ce urmează. Și aici avem interese contrare de obicei. Poliția, odată ce intervine în dreptul dumneavoastră de libertate, îl restricționează, are niște birocrații în spate. Are un termen foarte restrâns în care trebuie să întocmească o sumedinie de acte și așa mai departe. Ei, din păcate, polițiștii foarte rar înțeleg un lucru cât se poate de simplu. Pe omul de indiferent care intră în contact cu poliția, deloc nu-l interesează obligațiile polițistului de a-și întocmi actele și birocrațiile și a răspunde birocrațiile. Omul are un singur interes, să scape cât mai repede de acest contact plăcut. Nimeni niciodată nu a presupus contactul cu poliția este un contact plăcut și este de fapt un fel de stat ataclare.
Din ce rezultă această obligație? Ca și cum a apărut o noutate din senin sau într-un act care era valabil? Constituția?
Nu. Asta este greșeala care o facem cu toții când este vorba de activitatea poliției. Noi, în mod ieronat, credem că actele normative, tehnic vorbind, de care se conduce poliția în activitatea lor, este Convenția, Constituția, Codul Penal, Codul Procedură Penală, Codul Contravențional, etc. Este doar parțial valabil. Când este vorba de chestiuni foarte tehnice, policing-ul, așa numit, înseamnă mecanisme unice, standarde de intervenție. Dați-mi voie să traduc acest lucru printr-un exemplu extrem de clar. Dacă pe mine m-a oprit un polițist în stradă și îmi spune ceva și eu nu înțeleg nici în română, nici în rusă, da? Vi se pare ceva ieșit din comun? Nu. Deci sunt cetățean, spre exemplu, turc și vorbesc doar turca. Și în acest moment eu nu mai pot pleca. Deci eu sunt reținut. Orice act întocmit de acest polițist în privința mea și acțiunii va fi lovită de nulitate totală din simplu motiv că nu mi s-a asigurat dreptul la traducere și interpretare. Nu este treaba mea să înțeleg limba română sau limba rusă, este treaba polițistului să aibă instrumente la mână prin care eu, ca persoană reținută, înțeleg în orice secundă ce mi se întâmplă și mi este adus la cunoștință într-o limbă care o înțeleg. Aici intervin o sumedenie de alte chestiuni de natură tehnică care nici pe departe n-au treabă cu textul general al Constituției. Altfel spus, cum apelez eu în calitate de polițist la un specialist care are licență să traducă ce e ce scriu și ce e ce spun, ce se întâmplă, de unde îl iau, cine îl plătește, cum este autentificat și verificat calitatea actului de traducere. Deci asta înțeleg eu prin procedură standard de operare. Ori după că am spus de multiple ori, toată lumea înțelege că diavolul se ascunde în detalii. Nu e nevoie să operăm cu termeni de la nivelul norilor foarte general. Policing-ul înseamnă toată lumea acționează într-un mecanism unic cunoscut prin proceduri standarde de operare și noi suntem la primii pași, din păcate, în acest sens.
De ce abia acum? Rezultă că până acum era la discreția unui caporal sau unui locotenent major cum anume să execute Constituția și Decalogul Biblic?
De ce tocmai acum? Pentru că poliția în Republica Moldova, ca și în majoritatea statelor cu un trecut accentuat totalitar sovietic, este foarte frecvent înțeleasă și interpretată ca o extindere a voinței, dacă nu chiar ca lucruri, a butici politice, lucru care este total incompatibil cu un regim democratic. Poliția într-un stat democrat trebuie să apere valorile democratice, statul de drept și drepturile individului, inclusiv împotriva pornirilor autoritare și autocrate și autoritariste ale liderilor politici. Ori, așa cum este tradițional în țara noastră, sistemul coercitiv a statului de la poliție până la justiție și procuratură, foarte frecvent dansează pe tonalitățile date de conducătorii politici ai țării. Acest lucru are repercusiuni.
Teza dumneavoastră ilustrează foarte bine ceea ce se întâmplă la Minsk.
La Minsk se întâmplă un lucru grav. Se întâmplă crime împotriva umanității. Nu știu măsura în care vă răspunde liderul autocrat și ușor deja sărit de pe fix. Vă răspunde oamenii care în cotidianul lor merg la serviciu și execută ordine de-a dreptul criminale. Acest lucru trebuie să-l înțeleagă fiecare polițist. Un ordin, indiferent cine îl dă, atât trebuie să facă deosebire dintr-un ordin criminal și un ordin care coincide cu legea și cu actul normativ și cu Constituția care trebuie să se supune.
Dar revenind acasă, uitați-vă, am văzut un video când un polițist era mușcat de deget și infractorul, presupusul infractor, nu-l slăbea, atunci îi mai arde acelui polițist să-i spună, ai dreptul să păstrezi tăcerea?
Asta este o speculație, că noi ca jurnalist aveți dreptul să o faceți, iar noi ca juriști și mai ales polițiști nu au dreptul să pice în plasa, să muște această nadă. Deci avem întotdeauna un raport care trebuie să fie foarte clar între aplicarea corectă a forței, și acest lucru este permis de lege, este indicat de lege, atunci când trebuie, pentru că poliția de asta și este putere coercitivă să curmeze acțiunile criminale și acțiunile infracționale, contravenționale, inclusiv îndreptate împotriva lui, și ceea ce noi spunem astăzi se cheamă ultraj, adică o acțiune infracțională îndreptată împotriva unui polițist în exercițiu funcțiunii. Răspuns, întrebarea noastră mai degrabă este de ce acest polițist avea rezerve să acționeze așa cum ar fi trebuit sau cum credem noi că trebuie să apere degetul.
Poate n-avea utilajul respectiv, un electroșocher.
Nu este adevărat. Nu are instruirea necesară pentru asta și este frică de consecințele care vor urma. Va urma neapărat un dosar de desfășurare a atribuțiilor de serviciu. Este foarte posibil să se trezească în dosarul personal cu tot felul de observații și inclusiv posibil și un dosar penal pe tratament inuman și degradant. Aici avem iarăși o chestiune care trebuie să o înțelegem. Este ierarhie foarte ciudată, ca să zic așa, în interiorul poliției când este vorba de acțiunile lor. Deci, procesual vorbind, polițistul, ofițerul de investigație, ofițerul de urmărire penală, ofițerul de escort, deasupra procesual are procurorul. Or, procurorul nu este specialist în tactică, dar el are libertatea să pornească un dosar penal pe tortură. Astfel, acest polițist va prefera să facă tot posibilul să treacă cumva cu vedere această chestiune, să mai lase la sine, numai să nu se trezească cumva cu un dosar personal, cu un dosar de tortură și mai departe, pornit împotriva lui, care se va întâmpla mai devreme sau mai târziu.
Deci impresia profană că polițiștii mai degrabă sunt tentați să fie violenți, că mai degrabă acționează exagerat, este greșită? Ei suflă în iaurt?
Lucrurile astea sunt în valuri. Hai să zic așa, atunci când, cum am spus la început, când există un fel de tonalitate dată de sus, de politicieni, acționați în forță, că aveți un fel de undă verde, lucrurile astea se întâmplă.
7 aprilie, de exemplu.
Și după care, la cine răspunde pentru asta? Și inventăm imediat, găsim 3, 4, 5, 10 țapii sfârșitori. Tot ei sunt. Noi ne-am ciocnit nu o singură dată, când pe de o parte poliția este dă un fel de undă verde să acționeze depășind atribuțiile de serviciu, pe de altă parte, ulterior, tot ei sunt cei care vor suporta consecințele. De ce se întâmplă acest lucru? Încă o dată am zis, pentru că în loc să facem policing așa cum trebuie și cum scrie legea în țara asta, noi foarte frecvent înțelegem poliția ca o bâtă. Și cum zis, poliția trebuie să opune, iau acte normative pe care trebuie să se conducă și demnitatea profesională.
Și revenim la acest standard pe care dumneavoastră vreți să-l introduceți. De fapt, le dați mecanismul de protecție pentru polițiști și de protecție a bietului șofer turc oprit în plin trafic.
Absolut. Asta este ABC-ul, dar mai e ceva la mijloc. Întotdeauna există un dar. ABC-ul ăsta e foarte bun, dar nu va fi respectat atât timp cât nu este adus la cunoștință, nu este promovat în interior ca actul normativ numărul 1 de care trebuie să ne chităm cu toții. Atât timp cât vom avea triplă ierarhie în poliție. Hai să zic așa, ca să înțelegem despre ce vorbim. Procesual, polițistul, ofițerul de urmărire penală, ofițerul de investigație are procuror, administrativ are șeful inspectoratului, care foarte frecvent șefii, în loc să se ocupe doar de chestiuni administrative, dau indicații de natură, nu doar tactică, ci și procesuală, da?
Adică te duci să-l salți pe ăla, după aia discutăm.
Exact. Deci, atât timp cât avem duble, triple standarde și avem cerințe diferite în momente diferite, vom avea norme foarte bune și, în paralel, vom avea un comportament care nu coincide acestor norme. Asta este o dată. Doi, posibilitățile de natură tehnică. Noi nu putem să facem norme sub niște standarde obligatorii. Nu este treaba nici a poliției, nici nu știu a cui, pentru că nu există o toaletă cu apă. Dar este vorba de dreptul la sănătate a individului care a fost reținut pe 72 de ore. Deci, ne vorbim despre dreptul la sănătate, vorbim despre chestii extrem de simple. Felul în care este administrat medicamentația. Dacă o persoană reținută de către poliție face un atac epileptic în transportul poliției, trebuie să avem niște tehnici extrem de clare. Faptul că sunăm la 112 nu soluționează absolut nimic. Aici intervin alte mecanisme. Lipsește o mașinărie complexă de comunicare dintre următoarele servicii, dacă puteți imagina. Poliție, sistemul de sănătate publică, traducători autorizați, mecanismul, toate lucrurile astea să funcționeze. Hrana, alimentarea unei persoane reținute. Deci apare cu totul altă întrebare. De unde, când, standarde și așa mai departe, livrare. Sau se mai întâmplă și altele. Și toată lumea ne lăudăm acum și am văzut că se laudă pe bună dreptate, pe locuri, că în sfârșit modernizăm izolatoarele de detenție preventivă. Dar dacă o să ne uităm atent, să vedem, o să mergem acolo, ne punem niște întrebări. Cine face curățenie în izolator? Există un contract cu persoana care și este angajată să vină să facă curățenie acolo sau nu? Avem o toaletă care se trage apă și este conectată acest izolator la un sistem centralizat de canalizare? Sau nu? Avem apă potabilă acolo? Sau nu? Avem apă potabilă în mașina de poliție care transportă sau deținutul? Sau nu? Despre asta vorbim, că vorbim despre respectarea dreptul persoanei reținute, vorbim de lucruri exit de spus simple. Faptul că am reținut o persoană și îl bănuiesc să vârșească infracțiuni, asta nu înseamnă deloc că trebuie din start să îi introduc și niște limitări și niște restricționări care echivalează cu tratamentul uman și degradat. Omului e foame, omului e sete, omul are nevoie de toaletă, omul face crize, omul are nevoie de administrare medicamentației și nu este corect toate aceste lucruri să le punem în capul polițistului care efectuează reținerea. El nu este specialist în administrare de medicamente și el nu este omul care trebuie să-ți dea medicamentul de care are nevoie acea persoană. Pentru că există o mașinărie complexă care trebuie să funcționeze. Din păcate, acest lucru nu funcționează încă foarte bine în Republica Moldova.
A fost Victor Munteanu, directorul Departamentului Justiție și Drepturile Omului în cadrul Fundației Soros Moldova, intervievat de Vasile Botnaru. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O scurtă revistă a presei acum. Jurnal TV scrie că a întins o capcană unui șef din administrația separatistă transnistreană care a oferit, fără să-și dea seama, unele amănunte despre felul în care s-au fraudat alegerile din 2016 și 2019. Jurnaliștii au aflat numele responsabilului transnistrean care a coordonat o aripă a schemei de transportare organizată a alegătorilor din stânga Nistrului la secțiile de votare din dreapta Nistrului. Este vorba de Serghei Rosenberg, adjunct al președintelui așa-numitului Consiliu al Deputaților Poporului din Grigoriopol. El a fost responsabil de transportarea oamenilor și organizarea votului la Dorotskaya. Rosenberg a recunoscut că a fost implicat în acel mecanism și că ar fi gata să-l mai aplice odată cu același număr de alegători, iar jurnaliștii au încercat să afle dacă el a primit deja indicații și pentru alegerile din 1 noiembrie anul curent. Demersul lui Narâșkin pregătește terenul pentru fraudarea masivă a alegerilor în folosul lui Dodon, consideră Nicolae Negru, citat de Ziarul Național. El este de părere că declarațiile șefului Serviciului Rus de Informații Externe, Serghei Narâșkin, care acuză Statele Unite că ar pregăti o revoluție colorată în Republica Moldova, trădează o operațiune de amploare a serviciilor speciale rusești împotriva suveranității și independenței Republicii Moldova. 42 de secții de vot deschise pentru transnistreni îi pot asigura lui Dodon circa 100.000 de voturi suplimentare. Moscova anticipează că acest lucru va provoca proteste și le pune de pe acum eticheta de uneltire și imixtiune americană, argumentează analistul. Sănătate Info scrie că niciun pacient din Republica Moldova nu a primit până acum Remdesivir, preparat autorizat condiționat pentru tratamentul pacienților cu COVID-19 în stare critică, deci medicamentul se află în țară de mai bine de 3 săptămâni. Unul dintre motive este că Ministerul Sănătății a format două comisii, una care se suprapune cu cealaltă, pentru a stabili cine și în ce condiții să primească medicamentul. Al doilea motiv este că autorităților le-a luat 3 săptămâni să organizeze o licitație publică, notează portalul. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Свисты белой политики, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопимся рачинтой.
Реалитатя ку амэнуту. Вагута бе Лилиан Чокан.
Треканий класса политика молдовенязка не тот бомбардязы ку промиссиунь дешарте, ша эталат но дата ипокризия ша не путинца. Яр молдовени тот вотязы пе политичени, каре родину адук. Де че? Ce explicație o fi la mijloc? Spiritul civic? Dar despre ce spirit civic se poate vorbi într-o societate dezagregată cu oameni baricadați în propriile ogrezi? Memoria scurtă? Resemnarea ideii că alți politicieni nu sunt cadourile electorale? E limpede de pe acum că moldovenii vor merge să-și aleagă un nou președinte și pe 1 noiembrie, în vremea pandemiei care a dezgolit problemele cronice ale RM-ului. E ușor să-i convingi pe unii să meargă la secțiile de votare. Le dai un ajutor de 900 de lei, le spui o banalitate a ceea că vei zdrobi corupția, le promiți că Moldova va deveni un imens orhei, adică un Monaco, și gata, moldoveanul se duce să voteze. Și e vorba de chestii irealizabile sau de lucruri care nu-ți schimbă esențial viața, că doar nu te muți în Eldorado după ce primești cei 900 de lei. Dar unii moldoveni mușcă momeală și votează. Să remarcăm totuși că există mereu moldoveni care nu votează. Procentul lor e foarte mare și ei mereu sunt criticați și bălăcăriți pentru absența spiritului civic. Nimeni nu se gândește că acești oameni ar putea pur și simplu să fie dezgustați de foșgăiala politică sterilă. Sunt convins că acești oameni ar putea fi aduși la secțiile de votare, dacă în buletinul de vot ar exista opțiunea împotriva tuturor. Mi se pare necesară această opțiune, deoarece anume ea ar putea să schimbe cumva comportamentul clasei politice moldovenești, să o mai pună pe gânduri. Opțiunea asta le-ar permite multora să nu mai voteze răul cel mai mic. E de domeniul evidenței. Nu poți schimba ceva dacă votezi ani de zile răul cel mai mic.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Într-una din cărțile sale, Umberto Eco vorbea despre caracterul vertiginos al listei și despre senzația că ea se poate desfășura la infinit. În politică lucrurile sunt diferite. Alegătorul are un număr limitat de opțiuni, iar partidele se află la fiecare scrutin în situația delicată de a stabili cine rămâne și cine nu rămâne pe listele din care se vor detașa viitorii deputați și senatori. Formațiunile politice trebuie să țină seama de rezultatele obținute la alegerile locale și să anticipeze posibilele alianțe parlamentare și mai ales să menajeze orgolii, să-i răsplătească pe soldații credincioși, dar și pe cei care, schimbând brusc partidul, au dat o mână de ajutor decisivă în situații complicate și, în fine, să dea impresia că au învățat din greșelile trecutului, că se reformează și țin pasul cu vremurile. Obținând un scor onorabil la alegerile locale, PSD încearcă să ne facă să credem că e în plină și profundă schimbare. Au dispărut o serie de figuri de prim plan ale epocii Dragnea, au fost atrași mai mulți intelectuali, printre care câțiva medici cu notorietate. Iată, par să spună socialdemocrații, dacă venim la guvernare, avem specialiștii grație cărora putem gestiona pandemia. E greu de spus dacă acești medici au un rol decorativ sau intenționează realmente să intre în politică. Oricum, până una alta, vor trebui să-i convingă pe unii colegi de partid că virusul există și că trebuie să respectăm niște norme elementare de protecție. Liberalii s-au aflat într-o postură ingrată, întrucât pe listele lor se găsesc mai mulți traseiști, unii veniți chiar de la PSD, ei primindu-și astfel răsplata jertfei patriotice, ca să-l cităm pe Caragiale, fiindcă datorită trădării lor a putut fi răsturnat anul trecut guvernul Dăncilă. Sunt de domeniul trecutului acele declarații categorice prin care liberalii se angajau să combată traseismul și să fie ei înșiși un exemplu în acest sens. Speranțe mari se puneau în alianța USR Plus, de la care se aștepta un suflu nou și o exigență sporită, având drept unic criteriu valoarea. Spre surprinderea multora, alegerile interne din alianță au fost, pare se, prilejul unor reglări de conturi și al unor excomunicări brutale. Nume cunoscute și apreciate au dispărut de pe liste sau au fost puse pe poziții neeligibile. Opțiuni bizare a căror logică ne scapă. În tot acest timp, socialdemocrații își asigură, cum se spune, spatele. Aproape toate instituțiile importante ale statului sunt în mâna lor, de la avocatul poporului la Curtea Constituțională deci de la Consiliul Legislativ la Consiliul Superior al Magistraturii. În aceste condiții, chiar dacă vor câștiga alegerile și se vor alia, liberalilor și alianței USR Plus le va fi greu să guverneze. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.